Eskuina galdu dela, da igandeko hauteskundek Euskal Herrian utzi duten ondorioetako bat, lurraldetasunari heldu eta zazpi lurraldeetara lupaz begiratuko bagenu, honako litzatekeelako argazkia gurean. Ara ipar Euskal Herrian, Benafarroan, Lapurdin eta Zuberoan, kantonamendu eta Euskal Herriko udal eta foro hauteskundeak igarota, eskuin koalizioak dira nagusi iparraldean, EAJ da nagusi Araba Bizkaia eta Gipuzkoan, eta UPN berriz Nafarroakoan. Espainian, Galizian eta Herrialde Katalanetan ezker koalizioak indartsu sartu dira udalera, oso indartsu, eta Alderdi Popularraren gainberak utzi die bidea libre nolabait maiatzaren 15 hartan piztu zen sumina alkate eta zinegotzi bilakatzeko gertuan eta urrutixeago geratu den paisaia politikoari tirak aritu nahi genuke gaurko tertulian, eta telefonaren bestaldean bi lagun ditugu horretarako. Aitor Kaltzakorta batetik, arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Aitor?
Arratsaldeon.
Eta Lander Arbelaitz bestetik, arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere, Lander.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, inkesta guztiek abisatzen zuten, handia zela duda mudan zutenen eta duda muda egiteko abagunean zeudenen ezakua, joan den igandean askok eta askok etxetik irtetea erabaki zuten, eta hautestontziak Pandoraren kaxa bihurtu ziren, sorpresa ugariren ontzi. Itzoiek Angel Lertxundiren berriako gaurko zutabetik hartu ditugu, eta horri helduta, aurreikusitako emaitza izan ote den igandeak utzi duena, edo sorpresa hartu duzuen jakin nahiko nuke, zugandik hasi eta kaso, Aitor?
Bueno, sorpresia bai, maila baten enebalako uste aurre ikusten ebasan joerak hain muturreneño duango ziranik. Batez bezirelako hiru joera nagusi ikusten ebasanak, alde batetik ba, bueno, EH Bilduk Gipuzkun berakadia edukiko gala, eneban uste hainbesterako izango zela. Gero bai ikusten eban bebai, ba, PP bere desagertze bide horretan ba, urratz bat ara joan gozala, baina pentsaten eban Ego Euskal Herrian meintzat gehitxua eutziko dutzala, eta espeisa nolan, eta gero ba, ba, bueno, ba, Podemosen bueltan daozen indarrak ikusten zan fuerte sartuko zidala, baina leku batzutan benetan harritxuta geratu naiz indarraz esate baterako ba, eugizina zen irizian Irunen bertan gertatu da ikusitza.
Bueno, beraz, sorpresa bai izan daiteke, aurre ikuspenak espero baino areago bete direlako, zukere bat egiten duzu horrekin, Lander?
Bai, 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 Aitorek esan dunarekin eta Nafarrokoa ere gehituta, ez? Azkenean oso panorama interesgarria gelditu da Nafarroan, ez? Eta bai, bai, EAJak egurra, hiru lurraldeetan, bi hiriburu, gehi Nafarroa geroa bai, EAJaren familikoa edo berdina edo marka zuria daitzi jote, eta azkenean ikusi dezakegu hauteskunde hauetan EAJak egurra emandula. Bai, bai.
Jeltzaleen edo geroa bairen egurra orduan Gipuzkoan aipatu dugu edo Aitorrek aipatu du besan Euskal Herria Bilduren beraka daurre ikustitekeela, baina duela laburteko emaitzen ondoren kolpe handienetakoa jaso duena dela ere esango dugu. Aldundiaz gain udalerri esanguratsuetako gobernua ere galdu duelako, Arrasate, Tolosa, Zarautz hor daude besteak beste, ez dakit kudeak eta alden faktura pasatu diona, Lander?
Pues ez dakit, nik ere uste etor analizi txakon bat beharrezkoa dela. Donostia bera ere galdu du, adibidez, hiriburua, eta ez dakit nik osondo zer den gertatu dena. Badirudi oposizioan egon den lekuetan EH Bildu nahiko ondo eutxi diola, baina kudeatzea tokatu zaion lekutan gainbera nahiko ondia jaso dula. Zarean bataren eta bestearen analiziak irakurtzen, ba, bueno, Arrasaterako alkate gai zen Eneko Barberenak blogean idatzi du, ba, bueno, orain buelta bat eman barko zaiola egoerari, horizontaltasuna landuz, parte hartzean sakonduz, eta herri mugimenduekin batera lan eginez, eta nik uste etor gako potolo bat dagola, eta iruditzen zait, ba, bueno, duela laburte gertatu zena, ba, batean egoera ikaragarri aldatu zula, gainera oraindikan batera gertatu zirela gauza asko, bai Ezker Abertzalearen lege estatzea, bai ere koalizioa, gerora gertatu zen borroka armatuaren amaiera, hoietako faktore bakoitza bere kasa hartuta ere ja oso potoloak dira dena batera gertatzeko, eta gainea instituzioetan zaudenean eta gainera egurra jasatzen aritzeanean, eta iruditzen zait, ba bueno, laburteko legealdia oso mugitua izan dela, eta igual astu direla beste kontu batzuk, ez? Adibidez, kalearen aktibazioa eta bar, ba bueno, bai, berez ezkerreko indar batek ba ez duena ez lukena despistatu behar, ez? Eta orain adibidez ikusi dugu zer gertatu den Gipuzkoan eta orain bai Barcelona baten edo bai Madrid edo incluso Iruñean bertan, ez? Agotxa punto infokoek idazten zuten iritzi artikulua, bai, iruditzen zait ja jende bat badoala pixkanaka Gipuzkoan gertatuaren ondorioak ateratzen eta bere lekuan leku aplikatzen, ba esanez Nafarroan aldaketa baldin badator, bereziki kalea oraindik gehiago aktibatu behar da, eta bar, eta bueno, igual hori izan daiteke irakaspenetako bat utzidunak laburte hauetan Gipuzkoan.
Kalea aktibatzea aipatzen duzuzuk, Lander, eta goizean infozazpi irratian aipatzen zen kudeaketaren ondorioz, ez dute den izan nolabait zigor botoa edo EH Bilduk jaso duena, eta kaso jendartea ez dute den EH Bilduk aurrera eraman nahi izan dituen gizarte politika horiek baino kontserbadoreagoa, oraindik aitor zer diozuzuk?
Azkan kontu honeaz nahiko agos nao. Labur bilduz, bueno, ez dut gauza asko dauz labur bilteko, baina labur bilduz nik esango neuke azkan finean hauteskunde hauek broma modura esaten dugu diario basko irabazi da bezala, baina azkan finean botere faktikuek irabazi da bez, sistemien edo sistema partiduak deiten dizen horiek izan dira garaie, bera sistemia bera izan da garaie. Nik uste dut, bueno, pixat, Gipuzkutik edo sortu nahi izan zen kontrabotere hori geratu dela nahiko galtzaile, baina batez da esango nauke independentismoa dela galtzaile gertatu dana. Nahi badozue gero, joango gara Kataluniako kasora, ze hor bebei aipatu behar da, bueno, pixat, Barcelonan gertatu banak, Katalunia osoko argazkila lausotzen da bela, eta pixat, bueno, atara biarrez litzateken ondorioetara gana matzala igual horreri behiratuta, baina hori nik pixkat gero Landerreke komentatzen eban hildotik edo pixkat eneko barberenak berate bai blogian idatzitakuen hildotik edo nik uste dut azkan finean Ezker Abertzaleari gertatu jakona da zauri txiki batetik odoli zuri handia eukida bela, ez? Ezartako esain handi batetik ba, ondorio benetan latzak eukida bezala eta ba, atzerakadia ba, kualitatibua eta simbolikoa izan dela eta nahiz eta momentu honetan batzuk esan ba, argazki errealaua edo geratu dela nik esango nuke ba, bueno, hori bebai pintzakin hartzeko zeo zer dela Elibarrek berak ez, esate dutzen Gipuzkoan EH Bilduk ataratako emaitzak eitzik esate dutan Elibarrek EH Bilduri aparra zeitziko zala, baina ikusi biharko du bai EAJ-an aparra noraino geizten den, ze zigor botua bai eonda, zuk esauzun modura, zigor botua eonda, dana dala bai, eskata maitxu nahiko neuke esanez, kudeaketiak desgazta etxen da bela, baina oposizioak gehiago. Dana dela, garai berezi xamar batzutan gabiz, ba, moten da bena itxik, boterian eondan hori boteretik kentzerako joera bat emondana. Dana dela, Bizkaian edo Gasteizen ez dugu hori ikusi.
Gasteiz aipatu duzu eta Gasteizko kasuan hain justu Marotok baliatu duen estrategiak badirudi emaitzak eta fruituak eman dizkiola eta aldaketa hitz egiten dugunean eta aldaketa izan denez maiatzaren 8an abiatutako edo akaso lehenagotik abian zen hauteskunde kanpainan hautagai gehienen aldetik entzun dugune hitza Nafarroara eramaten gaitu aldaketaren esanahi horrek badirudielako bidea ireki zaiola aldaketari eta foru gobernuari erreparatuko bagenio geroa bai izango litzateke hitza edo erabakiaren lizentzia hori duena eta bihar bertan bilera erronda abiatzeko preste agertu dena oposizio eraldatzaileago egongo litzateke batetik 26ko kopuru horretan kokatu dena baina PSNren bidelagun ere izan daiteke foru gobernua hartzerako bidean ez dakit geroa bairen irudipenez edo aurreikuspenez zer esan dezakegun Aitor.
Buf, ba, nik zalantza dexinte daukat, ez bitu, moten dugu hemen inok ez dabele esaten, egindakotzat emoten dalako, ba, menazkan finean, PNV-ek erungo dabele gidaritzia, ba, instituzio barri jen osaketan, eta bar, eta ba, bueno, ez da hola alternatibarik edo aldaketarako beste aukerarik Araban Bizkaian eta Gipuzkoan esate baterako, baina hor, PSek erabakiko baleuke, momentu baten, PNV berimen ez etxia, eta urte guzti hauetan bere gainberien arrazoietako bat izan dan, ba, PNV-en perrito faldero, ez esaten dan, ba, paper hori hori ez jokatzi erabakitxema da UPSek, emon lehik ez beste aldaketa batzuk Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan bebai Ezkerra Abertzaleen, Podemosen eta PSen eskutik. Ez? Orion trasladatzen badu Naparrura, kontrako zentzuan etorten jatez dudak bebai. Ikusteot, momentu honetan PSenek nahi da bela aldaketa deiten jako norra batu, eta aurreko hauteskundeetatik ona da ezberdintasun bakarra da PSN ez dela biharrezkoa aldaketarako eskainuen batuketa horretan. Dana dela, ni pixkat ikusteot Gasteizen gertatuan modura, ez, EH Bilduk alkatetzia hartziari uko ongo dutzala esan dau, aldaketia emon dadin Gasteizeko udalian, iruditzen jat Naparroko parlamentuan bebai olako zozer gertatu aldala. Danak esaten da beha, argi eta garbi uzue barkoz dala aldaketa hori lideratu behar da bena, baina hemen, gabixe, 5.000 boto gora berako legitimidade baten inguruan berbetan. Ondik ikuskizun dago eta ondik ikusteke dago gero abaik EAJak nor nahi daben bire lagun, eta ia bebai Naparruan alternatibia estan alternantzian geratuko, azkan finean esen karrora bat ziaitxik beste batzuk kanpoan izten dizen momentutik aurrera.
Lander, zuk nola horre ikusten duzu egoera, Iruñeko udalekoa ere hor dago, kasu horretan akaso aldaketaren bidean, bigarren indarra EH Bildu litzateke, Joseba Asiron izango litzateke alkatea, gero abairi zenolako jarrera aurre ikusti zaiokegu?
Nik esperantza handiak jarrita azkan Nafarroan, batetik iruditzen zaidalako, edo bueno, gertatu dena aldaketa oso handia delako herrialde osoan, ez bakarrikan gobernurako dauden aukerekin, baizik eta Iruñeko udala, edo Tafalla, Lizarra, Tarrabia, Tutera, osea, hainbat herri eta hiritan ja aldaketa sakonak emateko aukerak daude. Beraz hori batetik iruditzen zait, gero bestetik duela urte bete edo bi urte Iruñeko Euskal Herria Irratiak antolatu zuen mai inguru bat, eta bertan zeuden Sabino Kuadra eta Uxue Barkos. Eta nik atera nun sensazioa izan zen ondo ulertzen zirela Nafarroan Euskal Abertzaletasunaren bi korronteak, ez? Bakoitzak bazekala bere lan esparrua, bere bozka ez dakit nola zen, poltsa, eta bueno, bakoitza berera ari zala, eta bueno, itzein gabe oso ondo, itzein gabe oso garbi, baina bueno, aldaketaren alde zeudela, eta nik ez dakit intuizioak esaten dit Nafarroako gobernuan aldaketa gertatuko dela, eta EH Bildurekin gertatzeko aukera handia gaudela, batez ere bai ez eguren dikana aipatu, baina bueno, goalde osoan indartsu sortu den Podemosek berak ere Madrilekin euki lezaken gatazkaren aurrean lehenengoa geroa bai gelditu delako eta EH Bildu. Orduan ere xamurragoa da Madrilgo publiko bat konbentzitzea, ba bueno, pues geroa bai Uxue Barkos gaina sinesgarritasuna daka Espainiako Kongresuan egin duen bideagatik eta bar, eta orduan ba bueno, nire iruditzen zait Nafarroako gobernuan geroa baik ikusi beharko dugu PSN-ek esaten duen eta zein den hemendikan aurrera hartzen duten jarrera, baina bueno, nahiko garbi dagola edo egon beharko lukela lauko aldaketa horrek, eta aldi berean geroa baik hartzen badu Nafarroko gobernua ere, pues bueno, esaten dana futbolean tuia mia tuia, ba Iruñeko udala EH Bildurentzat ba zilegitasun osoz dagokiola bigarren indarra gelditu delako, ez? Beraz, iruditzen zait pastela nahiko egoki gelditu dela banatua alde guztiak pozik gelditzeko PSN bera ezik. PSN ba, aurreko bietan eukidulako aukera, incluso presidente izateko tauko indulako, ez? Beraz, orain gelditzen da erabat marginatua, ez dakit oso ondo zer gertatuko den hortikan aurrera.
Bueno, Lander baikor dago orduan, Espainiarekiko harreman hori ere aipatu duzu, Podemos indarre sartu dela esateko, eta Espainia aldean egon daitezken haize berri hoiei ere heldu nahiko nieke, ze Bartzelonan Elena Aitorrek aipatu du, adako laue alkatetzara iritsi izanak sorpresa eragindu, eta Katalunian nola baiteko joera nagusitu denaren irudipena ere sortu digu askori, eta, bueno, Madrilen, ahora Madrid koalizioako Manuela Carmonak babesa lortuz gero, Esperantza Agirrerik endizaioken alkatetzaren kontu ere hor dago, ez dakit horrek guguan eraginik izango lukeen, Zepelio Zubiriak argian bertan aipatzen zuen, Euskaldunoi interesatzen zaigula, Espainiako estatuko mugimendu horiek bake prozesuan eragingo ote diguten, eraginik izango dugu, zirrikiturik irekiko digu, Lander?
Bueno, ez dakigu, espero ezagun baietz, eh? Egia esan duela lau bost urte imaginatzea zaila zen egoera batzuk bizitzen ari gera, eta bueno, pues aldaketa horretan aktore protagonista diren jende batek ba, diskurso berri bat erabili izan du behintzat, bai presoetaz edo bai dispersioaz, modu pribatuan izketan eta inkluso batzuetan erabiletan ere ba, Pablo Iglesias batek salatu izan du dispertsioa, ez? Hortik arago ere bai, iruditzen zait oso faktore eta aztergai interesgarria dela gertatu dena Bartzelonan eta Madrilen. Idazten zuen blogean gogo eta azkar bat Raúl Felikek, eta bertan konparatzen zituen bai Podemos eta bai Guanyem edo zer gertatu den Bartzelonan eta Madrilen, eta aipatzen zuen bi eredu ezberdin direla, ez? Bai batetik Podemos goitik bera erekitako egitura bat dela, eta horren aurrez aurre Colau eta hauek Bartzelonan egin dutena beti gorakoa dela, eta adibidez ahora Madrid bera ere, ba bueno, naiz eta egon hainbat ezkerreko erakunde eta bar, nahiko beti gora eraikitakoa dela, badaudelako bertan herri mugimenduetako jendea eta bar, eta justo hauek izan direla arrakasta handia aurki dutenak, ez? Betikan gora eraikitakoak. Iruitze zait hor, bueno, gehiago zure baloreekin nola berritak neurtu eta zaintzen baditut, ba bueno, norberaren baloreekin konplexuak izan beharrean, behin boterera iztean, ba demokrazia bera berrasmatzea tokatzen dela eta jendeari demostratzea gauzak beste modu baten egin daitezkela, eta horrek Euskal Herrirako ere balio irakaspen desente uzten ditula.
Aldaketa aipatu dugu, eta Euskal Herrirako irakaspenak esaten zenuen zuk, eragina ere espero dezagula guganako ere edukiko duela, azaroan izango dira hauteskunde orokorrak, eta kanpaina betean murgilduko garela esango dugu berriz ere, Aitor?
Noski, hemen kanpaina iraunkorra da, ez da bukatzen, eta nik usteot azken lau urte hauetan Gipuzkoan bizi garen behintzat kanpainan bizi izan garela, eta leku guztietik ikusi dugu zela ba, kanpainako mezuak dizenak kanpainetik kanpo. Lehen Lander justo aurreko galderan komenta ebanari nabarrura txikioa nahi otzaten, zera justo usteot intuizkileak neuri bebai Landerreri esate otzon antzeko zeo zer esaten deuz. Baina gero batuak otzian ikuste otez eta behiratze otez eta aukera ezberdinak ikusten dotez. Egia PSNek oraingo honetan aldaketa horretan parte izatia eskatua delaia. Txibitek indau eskaria eta batez bezeroa bairi behire indau eskari hori. Eta ganera iruditzen jate ez dela eskari bat baldintza barik etorriko banan. Horregi gaitzeotat, Podemoseko Araba Bizkaia eta Gipuzkoako idazkari nagusi Roberto Uriartek bebai, EH Bilduri kondenia exigidutien aldeko adierazpenak einda dauko zela. Eta ganera, behintzat, du herrialdeotan, azkan finean Podemosek kasta deitzen dutzen horreri oso gitxi kendu otzola eta beste batzuri kendu deutzola gehiago. Eta niri benetan, eta horretxe itxik gual usatu nahi zein beste aurreko interventzioan, baina meineban aipatu badaukatela beldur bat ia bengoz aldaketia ba, tanok egindako zaten moten dugun momentu honetan Naparruan esate baterako ezgarin alternantzi baten geratuko ba, betiko printzipizuetan oinarritzen dena edo. Eta gero, Madriden gertatzen denak zer egin izan lehiken Euskal Herrian hori bai ikusi beharko dugu. Ze niri benetan Pablo Iglesias ez gertatzen jatena da, ba seguruenik nire itxari ba Felipe Gonzalezeaz gertatzen jakon hori, ez? Ikusten dugu saukerak, baina gero gobernura aiaken izenean ba bakiu zer etzen da esen eta zelako presioak etortzen dizen eta zelako kontuak emoten dizen eta orduan nik ba Santo Tomasen modura, ez, gauzak neure behizekin ikusten dute zenean sinistukotez eta ez bestelan. Eta gero bai, azkan gauzia esateko, hori, Bartzelonako datuak eta Kataluniakoak oso berdinak dizela, eta lehin izaten eban arren independentismoa galtzegi izan dela, Bartzelonan bakarrik izan dela hori, ze Katalunia osoan independentismoa oso indartuta atera da.
Bueno, ba, luzerako ematen duten emaitzak dira hauteskunde hauek utzi dizkigutenak eta ziurrenik oraindik ere ikusi beharko dugu aipatzen genituen aldaketa horiek ze bide egiten duten eta datuzen saioetan ere izango dugu tarte honeta saritzeko gaur etzaigulako geratu arratsaldeko bostak jo dituelako bikote Aitor Kaltzakorda eta Lander Arbelaitz mila esker bioi fin zebra bidera batzeagatik eta hemendik bi aste barru izango dugu elkarren berri.
Bueno, hoy bikote.
Seguiendo, no. Aio.